Voru sagðar margar sögur á Þormóði?
Ég man nú ekki margar sögur á Þormóði en hann var það náttúrulega í þjóðsögnum hann ýmislegt og var svona dáltið ákveða skáld líka en gat verið það því hann var vel skáldmæltur en ég, það er nú prent það og ég þarf ekki að segja það en hann var náttúrulega svo löngu fyrir mitt minni að það með á vera að inn á Hvannsjarðar eigum hafi verið miklu meiri sagnir Þormóð heldur hér út með nesinu.
Það var nú, lá nú orða á ýmsum eyjana, svona, af ýmsu tægi. Höskulsey var ein meðal þeirra.